Але ж я, чорт мене знає, ніяк не можу сердитись. Недавно з головою палати... Ага, я ж тобі мушу сказати, що в місті всі проти тебе. Вони думають, що ти робиш фальшиві папірці. Пристали до мене, та я за тебе горою. Наговорив їм, що з тобою вчився і батька знав. Ну, і нема вже чого казати. Чимало їм наговорив такого, що й купи не держиться. «Я роблю фальшиві папірці?» – скрикнув Чичиков, підвівшися зі стільця. «Тільки навіщо ти так налякав їх?» – проводив Ноздрьов. «Вони, чорт знає, збожеволіли від страху. Пошили тебе і даремно в розбійники, і в шпигуни. А прокурор з переляку помер, завтра ховатимуть. Ти не будеш? Вони, сказати правду, бояться нового генерал-губернатора, щоб через тебе чогось не сталося». А я про генерал-губернатора такої думки, що коли він задере носа і запишається, то з дворянством аж нічогісінько не вдіє. Дворянство вимагає привітності, правда ж? Звісно, можна заховатися до себе в кабінет і не дати жодного балу. Тільки що з цим? Адже цим нічого не виграєш. Але ж ти, Чичиков, ризиковану справу затіяв.
Яку ризиковану справу? Спитав занепокоєно Чичиков.
Та, викрасти губернаторську дочку. Я, признаюсь, сподівався цього, їй-богу. Сподівався. Вперше, як тільки побачив вас разом на балу, ну вже думаю собі, Чичиков, певно, не дурно. А втім, даремно ти зробив такий вибір. Я нічого в ній не знаходжу гарного. А є одна родичка, Бікусова, сестри його дочка. Так ото вже дівчина, можна сказати, чудо, коленкор.
«Та що ти мелеш? Як викрасти губернаторську дочку? Що ти?» – говорив Чичиков, витріщивши очі.
«Та годі, брат. От яка потайна людина. Я, признаюсь, до тебе з тим прийшов. Будь ласка, я готовий тобі допомагати».
«Так йому й бути. Подержу вінець тобі. Коляска і змінні коні будуть мої, тільки з умовою. Ти мусиш позичити мені 3000.
Потрібні, брат. Хоч заріж». Протягом усієї балаканини Ноздрьова Чичиков протирав кілька разів собі очі, бажаючи пересвідчитися, чи не ввісні він усе це чує. Вироблювач фальшивих асигнацій, викрадення губернаторської дочки, смерть прокурора, якої причини нібито він, приїзд генерал-губернатора – усе це нагнало на нього чималий переляк. «Ну, вже коли пішло на те, – подумав він сам собі, – так баритися більше нема чого. Треба звідси забиратися мерщій». Він постарався збутися чим швидше Ноздрьова, покликав до себе зараз же Селіфана і звелів йому бути готовим у досвіда, з тим, щоб завтра ж о 6-й годині вранці виїхати з міста неодмінно, щоб він усе переглянув, бричку підмазав і таке інше, і таке інше. Селіфан промовив: «Слухай, Павло Івановичу». І спинився, одначе, на деякий час коло дверей, не рушаючи з місця. Пан тут же звелів Петрушці витягти з-під ліжка чемодан, що вкрився вже добре пилюкою, і заходився вкладати разом з ним, без особливого розбору, панчохи, сорочки, білизну прану і непрану, шефські колодки, календар. Усе це вкладалося як попало. Він хотів неодмінно бути готовим з вечора, щоб завтра не могло статись ніякої затримки. Селіфан, постоявши хвилини дві коло дверей, нарешті дуже поволі вийшов з кімнати. Поволі, як тільки можна уявити собі. Поволі зійшов він зі сходів, відтискуючи своїми мокрими чобітьми сліди по збитих східцях, що спускалися вниз, і довго чухав у себе рукою в потилиці. Що означало це чухання? І що взагалі воно означає? Чи досада на те, що ось не вдалась задумана на завтра зустріч зі своїм братом у поганенькому кожушку, підперезаному поясом де-небудь у царевому шинку? Чи вже завелася на новому місці якась коханочка і доводиться залишати вечірнє стояння біля дворіт і політичне держання за білі ручки в той час, як насувається на місто присмерк? Пороб'яга в червоній сорочці бринькає на балалайці перед дворовою челяддю, існує по роботі тиху мову різночинний народ. Чи просто шкода покидати нагріте вже місце в людській кухні під кожухом біля печі? Та ще з міським м'яким пирогом, задля того, щоб знову тягтися під дощ і сльоту, і всяку дорожню негоду. Бог відає, не вгадаєш. Багато що означає в руського народу чухання в потилиці. Глава 11. Проте нічого не сталося так, як гадав Чичиков. По-перше, прокинувся він пізніше, ніж думав. Це була перша неприємність.
Уставши, він послав зараз же довідатись, чи запряжена бричка і чи все готово. Але доповіли, що бричка ще не була запряжена і нічого не було готово. Це була друга неприємність. Він розсердився, зібрався навіть завдати щось ніби про чуханку приятелеві нашому Селіфанові і чекав тільки з нетерпінням, яку той з свого боку виставить причину на виправдання. Незабаром Селіфан показався в дверях, і пан мав утіху почути ті самі слова, які, звичайно, чують від прислуги в тому разі, коли треба скоро їхати. Але ж, Павло Івановичу, треба буде коней кувати. Ах ти, бовдур, телепень! А раніше чому про це не сказав? Не було хіба часу? Та час був, та от і колесо теж, Павло Івановичу, шину треба буде зовсім перетягнути, бо тепер дорога вибоїста, ями такі скрізь поробилися. Та коли дозволите доповісти, передок у брички зовсім розхитався, так що вона, може, і двох станцій не зробить. «Негідник ти!» – скрикнув Чичиков, сплеснувши руками, і підійшов до нього так близько, що Селіфан з остраху, щоб не дістати від пана подарунка, оступився трохи назад і посторонився.